Azaroaren 20an hauteskunde orokorrak izan dira Espainiar estatuan. Emaitzak ezagunak dira, barrukoak aldiz ez hainbeste. Xabier Erdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon. Egunon, Xabier.
Bai, egunon.
Azaroaren 20a, benetan egun seinalatua gure egutegian. Franco, Jose Antonio, Durruti, Santi Uruar edo Josu Muguruza hil ziren edo hil zituzten.
Ba bai, egun berezia ze atzoko egunarekin bada hainbat historia garatu da azkenengo mendean Euskal Herrian, ezta? Eta bueno, ba bakoitzarentzat data hori esanguratu esango da, ba bere irizpideen arabera, eta bueno, ba atzokoan ba konzentratu egiten zen historia hori eta baita ba etorkizunari dagokionean ba berba da iguera elektoral berri bat, ezta?
Espainiar estatuan badakigu Alderdi Popularrak gehiengo osoa lortu duela, Aznarren datuak hobetuz. Ze ekarriko digu horrek?
Bueno, ba momentu honetan nik esango duke Alderdi Popularrak irabazi egin duela. Alderdi Popularrak momentu honetan badauka ba segurenik lehentasun bat, eta da arlo ekonomikoaren kudeaketa. Eta alde batetik ez dakigu zer ekarriko digun, zen Alderdi Popularra horretan oso argia ez da izan, ez da. Eta orduan, ba, bueno, ba, zaila da jakitea Rajoyk zer esan gure izan duen, esan duenean zerbait. Logikoki ikusita mundua nola dagoen, munduko eskumek zer egiten duten, eta Rajoyetan onditatu zen, ba, nik uste dut ekarriko digula, ba, batez behen olabait terrestizio gehiago, arlo ekonomikoan ba behar bada zenbait sektore haulen ba egoeraren kaltetzea, politika sozialen murrizketa eta horrelako kontuak ekarriko dizkigu alde batetik. Bestetik ba hemendik askotan planteatzen den moduan ba estatua berri ikusteko aukeraren ikuste dut hori ba momentuz ez dala izango Rajoyk eta PP-k aukingo duen lehentasunaren artean, ba ez da izango lan importantenetarikoa.
Partido Sozialistak aldiz iragarritoko astindua jaso du, benetan gogorra.
Bai, oso gogorra. Nik uste dut hemen bi kontu baten direla, ez da bat zala krisi berak zelan eragin dion eta zenbatean horrek sortu izan duen ba batez bere utezleen artean nola baiteko deserzio bat, ez da nik uste dut ba 2 milioi terdi inguru edo ba ez bere botante ohikoak ba erabaki dute parterik esartzea gazten zinora joan dira, eta neurri batean hor arazo bat dauka, arazo larria, ez du mobilizatu bere hauteslegoa, eta hori izan da ba, bere zulorik ondiena. Baina beste alde benik esango nuke Partido Sozialistak neurri batean, eta Partido Sozialistek orokorrean neurri batean adierazten dute ba eskerraren krisi sakon bat. Hau da, momentu honetan ez daukagu errelatu bat sozialki eskaintzeko ba egungo krisi eta egungo gizartearen aurrean. Eta horrek niri zerpentza asko ematen dit, ze gauza izan daiteke ba, behar bada Partido Sozialistak gauzatzu txartu egin dituela, da? Baina nik uste dut sakoneko tendentzien baitan, eta sakoneko ba, nik esango nuke analizietan, ba, begiratu beharko unke zenbatean eskerra bera den krisian dagoena.
Bestetik, Katalunian esan behar dugu hauteskunde orokorretan lehen aldiz ziuk irabazi duela.
Bai, baina, bueno, baina irabazi du, baina betiko botoekin, eh? Nik uste dut azken finean hemen egon daitezkela zenbait ilusio optiko, ez da? Eta zergetik ilusio optikoak, ba, azken finean gaur ikusi dut hain batukitan, ba, jendeak galdetzen zuela, bueno, eta zer gertatzen da, eta Kataluniako gobernuak jarri dituen restrizioen aurrean, ez du eragin berbera izan, eta zuerik kaltetu diote restrizio hauek eta ziuri ez. Nik esango nuke ziuk irabazi duela lehenengoz, batez ere Partidu Sozialistaren botuek gutxago izan direlako, ez da. Hau da, Partidu Sozialistak irabazi izan du normalean Katalunian hautezkunde kanpaina orokorretan, baina oraingoan deserzioa batez be Katalunian eta Andaluzian emanda, ez da, ze azkenean horrek izan dira bere biltegirik handienak, botuenak, eta hor orain arte ba soportatu egin duten nahiko ondo bai Katalunia bai Andaluziak, ba zuek aukin izan duen desgaztea, baina ikusten badugu Andaluzian zenbatean irabazi duen PPek eta Katalunian ba bigarren alderdi izatera pasatu dela, horrek adierazten du beste irabazte baino PSOE bera dela galdu duen.
Ego Euskal Herrian aldiz, lau taldeek 3.000 boto baino gehiago lortu dituzte.
Bai, hemen. Bai, nik uste dut gurea nola baita esateko. Gurea nik askotan erabiltzen dut irudi bat, eta irudi horrekin mantentzen naiz, eta mantentzen dut. Eta da, gu hemen gure erkidegoan gehi Nafarroan gaude, lau trasatlantiko, portuan behar da praktiko bat, ze azken finean piztina baten baitan gagozta. Eta duan, nahi eta nahi ez, lau hanken teoria, ba bueno, teoria diek zuzenena da, ez da, lau tradizio dagoz, lau hanka dagoz, eta azken finean, ba bueno, hemen alurikara begiratu egin behar da, ze alboan daukaguna ere bertakoa da, eta azken finean, ba bueno, ba hor mendik urte beharko du etorkizunak, ez da, etorkizuna bolan dezente bat egiteko oso importante esaten da existitzen dana rekonositzea, ez da, eta nautra dizinio existitzen dira, eta orduan ba, batek haukin ditzake botu batzuk egiago, bezaltek haukin ditzake botu batzuk itxiago, baina beti kopuru antzekoetan da biltza, ez da, eta kopuruak hori, dira, 3.000 bototik gora, nik esango nuke, ba, oraingoan garba da PPek utxe haukin dituela, PNVek pizka batzuk itxiago, baina horrekorrean nik esango nuke, hau dala gure benetako irudia reala.
Amaiurrek 7 parlamentari lortu ditu.
Baina, Amaiurrek kristendara hartu du, eta posto egiten ez, nik uste nuen 6 izango zirela, baina benetan postekoa izan da, eta nik uste dut, bohane planteatzen dizkiola, ba, hainbat erronka, eta segurenek erronkei ondo erantzongo di, esango da, azken finean, ba honek nolabait baztertu egiten du betirako egon daiteken edo zein tentaldi ba violentziaren erabilpenerako, hau da, azken finean orain bai zarela indar instituzional bat, hainbat instituzionalagoa eta politikoagoa zaren neurrian hainbat eta indar gehiago daukazu, orduan horrek adierazten du, ba, azken finean, ba, bidea aukeratu dela, berandu, baina aukeratu da, bide horreri ekin behar zaio, eta bide horretatik jarraitu dela. Eta bide horretatik jarraitzen duzunean, ba, ikusten du, gizalteak zaritu egiten duela, ez da? Eta, azken finean, ba, bueno, ba, horrein oso importantea da, alde batetik lortu duen emaitza, eta beste alde batetik, importantea da, ba, berba da, koalizio logika horrekin jarraitu dezala, ez da? Nik, uste, badaukala, ibilbide propio bat egiten da, ba, aukera oso handi bat, da, seguruenik honek representatzen du gure gizartean dagoen ezkera bertsale soziologikoaren, eta bueno, espero dudana da, ba, bueno, ba, gauza joan ditezela den eta onduen, eta bueno, eta egin dezatela lan polit bat, joan ditezela sarri Madrileko parlamentura, presenta dezatelan presentatu da dituzten proposamenak eta nahi dituzten helburuak, eta nik uste dut hori bide oso makuka izango dela.
Abstentzioa zenolakoa izan da, bai hemen Ego Euskal Herrian, baita Espainiar Estatuan?
Abstentzioa ez da undiegia izan, ez da, nik uste dut abstentzioa mantendu dela bako puru arruntetan, ez da, eta gainera, ba, nik esango nuke, ba, berroa da, gure erkidegoan, ba, alde batetik Amaiurren presentzia gehitu eskero, eta behar bada Partido Socialista kaukin izan duen jaitziera relatiboa ere kontutan hartuta, banik esango nuke, ba, abstentzioak daudela, ba, gizarte demokratiko batean dauden dauden logikaren barruan, eta pentsatu behar dena da, mundu guztia daukanean botatzeko eskubidea, zinua ari eman behar zaio garrantzi ekiz bat, baina ezin duguna pentsatu da, ba, errezala mobilizatzea gainentzeko gaita marrori, eta. Orduan, bueno, nik astentzioaz oso kota txikieta da, edo hundieta da espadoa, nik astentzioari ez diote maten holan bere biziko garrantzen dirik.
Bukatzeko, Xavier, Antonio Solisen atzoko galdera. Zertarako Rubalcaba de Rajoy, finean Merkelek agintzen badu.
Bai, baina bide horren arabera Solisibe galdetu beharko geniok eta zertarako idazten duzu beti artikulu berbera idazten baduzu. Taketa, hori giruizen zaizkit tonteria zelebre batzuk, ez da, hau da oso, oso interesgarria da, baina honen aurrean ze proposatzen digu Antonio Solisek eskerra ber sortzeko, da? Eta zergitik eskerra dagoen txartu Europa mailan, zergitik ez dio buruari ekiten, ba, dakit, onelako, ba, irtegaren bat bilatzeko. Realitatea errezabalitz azkaldian konponduta hongo litzateke. Eta gizarte arazoak, ba, errezabalira, ba, ez lego, kezertan behar bada, ba, hemen borrokarik egin behar bez, eta. Nik uste, Merkelek aginduko duela, eta Merkelek agintzen du. Baina, azken finean, ez el kontra jartzen dugu Merkelen kontra. Ze doutrina daukago gaur egun gizartea desekonomizatzeko eta irtera moral bat bilatzeko. Zagit, horrelako galderen nigi izen didate pizka bat, zagitolan, hotz, da? Ze, erreza da, nolabai desatea ba, bardin dala Rajoy, nik ez dut uste ba, Rajoy edo Rubalcaba gauza bera direnik, eh? Eta nik Euskal Herriko ikuspegitik, nik nahiago nuke beti Partido Socialista egun leitela gobernuan, eta ez PP, eh? Hau da, azken finan Espainia amableago bat da. Orduan, bueno, ba, ondo dago galdera retorikoa, baina uste dut hemen ondo dagoela sumindua izatea, eta berba da Álvarez Solís izango da agure sumindu bat, baina, bueno, ba, dedikada diazagela orduan denkora beste gauza batzu planteatzeari.
Xavier Erdi, Euskal Herriko Unizeteko irakaslea eta soziologua. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bale, ba, ondo ibili eta ondo izan.
Berdi, nagur.